我们一同低头祷告。
Mari kita berdoa。
非常谢谢天父。
Terima kasih Tuhan, Bapa kami di surga。
这个礼拜五，我们一同纪念主耶稣的受难。
Karena pada minggu ini kami sama-sama merayakan hari sengsaranya Tuhan。
求主献一点我们的心。
Tolong Tuhan kiranya Engkau yang mau menyiapkan hati kami。
当我们思想这个礼拜所发生的事情。
Saat kami memikirkan dan merenungkan apa yang terjadi dalam minggu ini。
主啊，两千年前所发生的事，成为我们学习的一个功课。
Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu menjadi PR bahan pembelajaran untuk kami。
让我们更明白你的心，更明白你要我们在这短暂的人生当中到底要在做什么。
Agar kami bisa mengerti hatinya Tuhan dan bisa mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam waktu hidup kami yang singkat ini。
主啊，你的儿女们，弟兄姊妹已经来了。
Tuhan, anak-anakmu dan para jemaatmu sudah datang。
你的仆人向你求恩。
Hamba-Mu ini memohon belas kasihan。
照着你的应许来到你面前，没有一个你撇下，你丢去。
Semua yang datang ke hadiratmu tidak akan ada yang engkau buang dan lepaskan。
来到你面前，有的身体软弱，求主安守医治在他们身上。
Mereka yang datang kepadamu hari ini ada yang membawa sakit penyakit kiranya engkau yang mau tumpang tangan di atas mereka dan menyembuhkan mereka。
有的带着眼泪水，带着一个破碎的心态，求主安抚，求主抹干这些眼泪。
Bagi mereka yang datang dengan hati yang hancur dan dengan membawa air mata engkau kiranya yang mau menghiburkan mereka。
来到你面前充满各样的软弱，主啊，我们向你求恩，求主再次复兴我们。
Bagi mereka yang datang dengan membawa kelemahan kiranya engkau yang mau tolong untuk membangkitkan mereka semua。
特别在我们面对看到你两千年前在十字架面前为我们所摆上的所牺牲的，让我们的心真正被这个爱所感动。
Dan saat kami melihat di depan mata kami apa yang engkau lakukan, apa yang engkau sudah korbankan di atas kayu salib untuk kami, biarlah kami bisa tergerak oleh Roh Kudus。
让我们不再顾着己见，拒绝你，愿意相信你做我们个人的救主。
Biarlah kami tidak berkeras hati untuk menolakmu, melainkan mau menerima engkau sebagai juru selamat kami。
让我们不觉得自己最对，主啊最完全，而不愿意更好进到更深的一个地步。
Jangan biarkan kami berkeras hati dan merasa diri kami yang paling benar sehingga kami tidak mau masuk ke dalam tahap yang lebih awal, step yang lebih dalam。求主
赐福每一个众弟兄姊妹。
Tuhan kiranya Engkau yang memberkati semua jemaatmu。
帮助你两位仆人讲的翻译的。
Dan Engkau kiranya mau tolong dua hambamu yang berkhotbah dan menerjemahkan。
我们将祷告求主垂听。
Kami berdoa kiranya Engkau mau berkenan untuk mendengar。
奉耶稣基督永远的圣的名。
Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami。
Amin。
Amin。
这个礼拜五是受难节。
Hari Jumat ini adalah hari sengsaranya Tuhan。
大日子哈。
Adalah hari besar ya。
希望大家回到上帝家中，一同来纪念主耶稣基督的大爱。
Kami berharap para saudara-saudari mau datang kembali ke rumah Tuhan, ke hadirat Tuhan dan menikmati kasih Tuhan。
我常常用一首诗歌来鼓励弟兄姊妹，当耶稣被钉十字架，你在哪里？我在哪里？
Saya seringkali menggunakan lagu ini untuk menyemangati kita bahwa saat Yesus disalib, di manakah kita berada？
你我不要去什么地方，要回到神的家。
Engkau dan saya jangan pergi kemana-mana dan kembalilah ke rumah Tuhan。
耶稣为你为我做大事，被钉十字架。
Karena Tuhan Yesus sudah melakukan hal yang besar demi saya dan demi anda, disalibkan di atas kayu salib。
那今天我们已经经历的人，难道就这样放过，不再纪念，就忘掉他？不可以。
Masakan kita yang sudah mengalami kasih Tuhan yang seperti itu kita mau melupakan dan tidak mengingat-ingatnya sama sekali? Kita tidak boleh seperti itu。
Nah, 今天是中书节，是在主耶稣受难的礼拜天。到底两千年前的这个时候，在耶路撒冷发生什么事情？
Dan kali ini adalah Minggu Palem, yaitu Minggu sesudah hari sengsaranya Tuhan, dan kita mau melihat sebenarnya 2000 tahun yang lalu apa yang terjadi。
我们请我们的弟兄来念这一段经文。
Kita undang saudara kita untuk membaca ayat Alkitab hari ini。
Silakan。
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom. Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun, ia mengutus dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya yang ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jikalau ada orang menanyakan sesuatu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai dan seekor anak keledai beban. Lalu pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, terberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea.
Terima kasih, terima kasih. Nah, 我中文的字念几节，第三节，哎，第三节，哎，第三节。 若有人对你们说，你们就说主要用他，主要用他，那个人必立时，也让你们迁来。第四节，这是成就，就是要应验先知的话说，要对西安的民说，看啊，你的王来到，你这里是温柔的，是骑着驴，就是骑着。 那离去，那这个预言是什么呢？啊，Tolong bayangkan Sakaria pasal 9. Ya, 我来念, nah, 等下, 英文, 再念, 我来念, 撒加利亚, 撒加利亚, 第九章, 第九章, 第九节, 西安的民啊, 应当大大喜乐, 耶路撒冷的民啊, 应当也都欢呼, 看啊, 你们的王来到这里, 你, 他是公义, 并且施行拯救, 圈圈活活, 骑着驴就是骑着驴的祭子，第三节， yeah, 第九。
Jadi tadi pendeta William Ho membaca ayat dari Matius 21 ayat yang ketiga, empat dan lima, lalu di situ ditulis ada digenapi firman yang disampaikan melalui nabi. Firman yang seperti apa? Ada di Sakaria pasal 9 ayat yang ke-9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Seekor keledai yang muda, anak keledai betina.
Tahu di 2000年前的今天在耶路撒冷发生什么事情?
Jadi 2000 tahun yang lalu di hari ini terjadi apa yang sebenarnya terjadi di Yerusalem?
好像这样的一个情况，这个相片。
Yang terjadi adalah seperti yang ditayangkan dalam video ini.
Nah, 这个相片就发生在礼拜天的时候，叫中树节，整个耶路撒冷被惊动，因为耶稣骑着驴进到耶路撒冷。
Jadi dalam gambar ini kita lihat bahwa seluruh Yerusalem digemparkan karena Tuhan Yesus datang dengan mengendarai seekor keledai.
很奇怪，其实耶稣进到耶路撒冷。 不是第一次，可能是第三次了。
Aneh sekali bahwa karena Yesus itu datang ke Yerusalem sebenarnya ini bukan pertama kali, mungkin ini yang ketiga kalinya.
Ya, 第一次、第二次没有发生什么事情，安安静静的。
Pada kali pertama dan kali kedua tidak ada sesuatu apapun yang terjadi, semua tenang.
为什么第三次会惊动？圣经说整个城市耶路撒冷惊动起来。
Namun kenapa pada kedatangan yang ketiga kali ini bisa menggemparkan seluruh Yerusalem? Jadi kita sudah menemukan jawabannya bahwa orang Yahudi ternyata ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Sakaria.
有一天盼望, 有一个人骑着驴子进到耶路撒冷。
Jadi mereka membawa pengharapan bahwa ada orang yang akan datang dengan mengendarai seekor keledai.
Nah, 注意，起作离子的时候，这里说是你们的王啊，是你们的王，是公义，是拯救你们的。
Jadi siapa yang mengendarai seekor keledai adalah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya.
所以2000年前的礼拜天这个时候，看到主耶稣骑着驴进到耶路撒冷。
Jadi hari ini 2000 tahun yang lalu mereka melihat Tuhan Yesus datang dengan menunggang seekor keledai masuk ke Yerusalem. Jadi karena melihat Tuhan Yesus datang mengendarai keledai masuk ke Yerusalem, mereka teringat pada Sakaria 9 ayat 9 ini.
马上 这个把那个棕树枝砍下来，不在地上欢呼，Hosanna，Hosanna，应该欢迎他过来。
Jadi mereka menebarkan daun palem di jalan, lalu menyambut Tuhan Yesus dan meneriakkan Hosanna, Hosanna untuk menyambut Tuhan Yesus.
当他们高唱 Hosanna 的时候，你知道吗？他们在盼望什么？
Saat mereka menyanyikan dan menyerukan Hosanna, Hosanna, apakah kalian tahu apa
yang ada dalam pikiran mereka? 盼望耶稣带领他们带着刀、带着枪来反叛这个罗马政府。
Mereka mengharapkan bahwa Tuhan Yesus akan membawa mereka, memberi senjata pada mereka agar mereka bisa melawan pemerintah Roma. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa. Sampai malam juga tidak melakukan apa-apa. Dan Seninnya apa yang Tuhan lakukan? Kalau kita baca ayat Alkitab ini, dalam minggu itu terjadi beberapa kejadian.
Yesus lipai jie jing sentian.
Pada hari Seninnya Tuhan masuk ke bait Allah.
Dia bersihkan.
Dia membersihkan bait Allah. Karena dia melihat dalam bait Allah itu sungguh kotor dan banyak orang yang berjualan di sana. Ini adalah kedua kalinya Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Jadi pada saat dia masuk ke bait Allah pada hari itu pemimpin-pemimpin agama yang ada di sana semua dimarahi.
你就看到一样的情况，我们所盼望的他没有做。
Jadi mereka lihat apa yang kita harapkan Tuhan Yesus lakukan dia tidak lakukan.
我们没有盼望的他正在做。
Tapi apa yang tidak kita harapkan malah dia lakukan.
他骂我们，他责备我们，他赶散我们。
Dia memarahi kita dan mengusir kita.
开始不高兴。
Jadi dalam hatinya mulai merasa tidak senang.
再看下去，礼拜二、礼拜三也没有做什么事情。
Lalu untuk hari Selasa, hari Rabu mereka lihat Tuhan Yesus juga tidak melakukan apa-apa.
反倒你注意在圣经那一段经文里面说，他责备这些法利赛人的罪。
Malahan di hari itu dia menyalahkan orang Farisi.
而且，跟玛利亚在一起一同筵席。
Malahan dia bersama-sama dengan Maria mengadakan perjamuan.
所以这个东西一直到礼拜三没有做什么，他们开始生气了。
Jadi ini semua berlangsung sampai hari Rabu, tidak ada yang dilakukan Tuhan, maka mereka marah.
我们所盼望的，你做我们的王，你做我们的领袖，带领我们起义反叛罗马政府。
Kita berharap bahwa Engkau datang menjadi raja kami, lalu membawa kami memberontak terhadap pemerintahan Roma.
你起作礼，为什么不做这个事情？
Engkau datang dengan menunggang keledai, tapi kenapa Engkau tidak melakukan hal ini?
预言已经应验了，为什么看不到？我们所看到君王出来，领导出来。
Firman sudah digenapi, tapi kenapa kami tidak melihat ada seorang raja yang bangkit?
开始反叛.
Jadi mereka mulai memberontak.
所以当主耶稣被抓的时候,
jadi saat Tuhan Yesus ditangkap,
他们想, 这不是我们的弥赛亚.
Mereka berpikir ini bukan Mesias.
这不是我们的拯救者.
Ini bukan penyelamat kita, juruselamat kita.
钉他十字架.
Jadi salibkan dia, salibkan dia.
所以你知道为什么礼拜天高唱Hosanna荣耀他，到礼拜四特别被审判的时候。 定他十字架，定他，就是因为这个原因。
Jadi inilah penyebabnya kenapa pada hari Minggu mereka bersorak-sorak Hosanna Hosanna dan pada hari Kamisnya mereka malah berkata salibkan dia, salibkan dia.
各位，我很想用这短短的时间，思想这一个礼拜那四天五天所发生的事。
Saudara-saudari, jadi saya ingat menggunakan waktu ini untuk merenungkan apa yang terjadi dalam 4-5 hari ini.
从高唱 Hosanna 一直到他被定三分钟。 请大家来看预备我们的心进到礼拜五的受难节。多隆，你带样看。
Biar kita menggunakan waktu ini untuk melihat dan merenungkan apa yang terjadi dari bersorak-sorai Hosanna itu sampai pada penyalipan.
希望这个片子感动你的心，他为你，为我这样受难。
Saya berharap video ini dapat menggerakkan hati Anda dan melihat apa yang Tuhan sudah alami untuk kita.
The crowd pressed in to see the man condemned.
Salib adalah hukuman terkejam di dalam bangsa Romawi.
把一个人慢慢折磨到离开这个世界。
Hukuman ini adalah hukuman yang menyiksa seseorang dengan perlahan-lahan hingga ajal menjemputnya. Saat menemukan dan memikirkan kasih yang seperti ini, Paulus betapa dalam dan lebarnya cinta kasih ini. Saat kita masih memberontak terhadap dia, dia mati untuk kita. Saat kita menjadikan dia sebagai musuh kita, dia disalibkan untuk kita. Orang Yahudi tidak bisa menerima hal ini. Karena Mesias yang kita harapkan adalah Mesias yang terhormat. Bukan Mesias yang dihina, direndahkan, dan disalib di atas kayu salib. Saudara-saudari yang kekasih, ini adalah kondisi di mana saat itu Tuhan Yesus disalibkan demi kita. Dan apa pembelajaran yang harus kita pelajari dalam peristiwa yang terjadi dalam 5 hari ini?
面对这个十字架, 你, 我一定要有反应。
Saat kita menghadapi salib, kita harus punya respon.
Nah, 我们看到, 第一样不可以做的事情,
kita akan melihat hal pertama yang tidak boleh kita lakukan.
Nah, 散步,
kita akan belajar ada 3 hal yang tidak boleh kita lakukan.
第一个,不要像刚硬的犹太人,自以为义的一个犹太人。
Jangan menjadi orang Yahudi yang selalu merasa dirinya benar dan berkeras hati.
Nah, 这到今天, 你到耶路撒冷,福音已经2000多年前,能够信主的犹太人到今天非常的少,只有1%。
Jadi sudah 2000 tahun berlalu sejak Injil disebarkan di Yerusalem, tapi orang Yahudi yang percaya pada Tuhan Yesus sangat sedikit.
Nah, Yesus adalah 他们,为主他们而降生,而被定。
Tuhan Yesus lahir dan mati disalibkan demi mereka.
但是他们完全拒绝,
tapi mereka menolaknya.
亲爱的弟兄姊妹,
我非常相信我以下所讲的三个不都是你我今天面对的情况。 Saya percaya bahwa 3 hal yang tidak boleh kita lakukan yang sekarang saya akan katakan ini adalah hal-hal yang kita alami juga.
不要刚硬。
Jangan berkeras hati.
当比拉多说你们可以选是巴拉巴或者这位耶稣他们说我们要巴拉巴释放巴拉巴把耶稣钉死十字架。
Jadi saat Pilatus bertanya, baik kalian boleh pilih mau siapa yang disalibkan Tuhan Yesus atau Barnabas, mereka malah memilih salibkan Tuhan Yesus dan lepaskan Barnabas.
Pilatus disisolah.
Lalu Pilatus mencuci tangan.
Dia说这个罪不在我身上.
Dan dia berkata, dosa ini bukan aku yang tanggung.
是你们决定把他钉死的.
Karena kalian yang memutuskan untuk menyalibkan dia.
下面犹太人怎么样回答呢?
Lalu orang Yahudi menjawab apa saat itu?
这个罪归于我们的子孙身上.
Dosa ini kami dan anak cucu kami yang akan menanggungnya.
你知道这一句话非常可怕。
Sebenarnya kalimat ini sangat menakutkan.
在整个的历史当中，我们看到两件发生在历史里面的一件事情。
Kita lihat dalam sepanjang sejarah terjadi 2 hal yang sangat menakutkan.
70年的时候，罗马军队提多，他孩子腓斯巴先把耶路撒冷的圣殿摧毁。
Pada tahun 1970, saat pasukan Roma datang, dia membakar bait Allah.
Nah, 如果你知道那几个月发生什么事情。
Kalau kalian tahu apa yang terjadi dalam beberapa bulan itu.
因为没有东西吃，做母亲的，你的儿子给我，我的婴儿给你换，杀掉，一同来吃。
Pada saat itu karena tidak ada makanan yang dimakan, maka ibu-ibu itu menukarkan anaknya dan bayinya untuk dibunuh dan dimakan.
这样的一个凄惨的事情发生在耶路撒冷，叫做圣经缺，就说耶路撒冷圣殿被毁灭，没有石头留在石头，这个情况。
Dan pada saat itu, itulah yang terjadi, bahwa bait Allah dihancurkan, diratakan, dan tidak ada satu batu pun yang tersisa.
Nah, 这到现在, 圣殿没有, 这到现在.
Sampai sekarang tidak ada bait Allah di Yerusalem.
等下主耶稣再来, 第三个圣殿的重建。
Saat dan sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali untuk membangun bait Allah yang ketiga.
Ah, 70年 是第二个圣殿，但第三个圣没有，你到耶路撒冷找不到圣殿。
Jadi 1970 itu adalah bait Allah yang kedua sampai sekarang tidak ada bait Allah yang ketiga. Kalau kalian pergi ke Yerusalem. Tapi
圣殿第三个圣殿一定要被建起来。
Tapi dalam Alkitab dikatakan bahwa bait Allah yang ketiga pasti akan dibangun.
记得建起来的时候就等于耶稣再来的时间非常短了。
Jadi pada saat bait Allah itu dibangun itulah hari kedatangan Tuhan Yesus yang sangat dekat.
亲爱的弟兄姊妹。
Saudara-saudari yang terkasih.
第二次世界大战。
Yang kedua adalah perang dunia kedua.
希特勒把600万的犹太人啊的这个子女们杀死了。
Yang membunuh 6 juta orang Yahudi.
今天你到耶路撒冷的那个博物馆看到这个情况，你看了会流泪，你看到相片会流泪。
Dan pada saat ini kalau Anda semua pergi ke Yerusalem dan melihat museum yang ada di sana tentang pembantaian orang Yahudi, maka Anda akan meneteskan air mata.
为什么神的显明会发生这样的一件事情？
Kenapa hal demikian dapat terjadi pada umat pilihan Tuhan?
就是因为他们刚硬拒绝主耶稣为救主。
Karena mereka berkeras hati dan menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka.
我们要的弥赛亚是君王。
Kita mau Mesias kita itu adalah seorang raja.
我们要的弥赛亚是将军。
Kita mau Mesias kita itu adalah seorang jenderal.
我们要的弥赛亚是强人。
Kita mau Mesias kita adalah seorang yang kuat.
不是木匠的儿子。
Bukan anaknya tukang kayu.
不是一个凄惨卑贱的人，不是。
Bukan orang yang hina dan direndahkan.
更不是被钉十字架的这位，更是不是。
Apalagi orang yang disalibkan di atas kayu salib, bukan.
一直到现在刚硬下去。
Sampai sekarang mereka terus berkeras hati.
Oh, 亲爱的弟兄姊妹。
Saudara-saudari yang terkasih.
我不晓得我们当中有一些人，你很聪明，你用你的思想去分析上帝，去分析主耶稣，去分析许多属灵的事情。
Saya tidak tahu, mungkin ada di antara saudara-saudari yang sangat pintar untuk menganalisa tentang Tuhan Yesus, tentang Alkitab.
特别过去你背景是无神的背景。
Demikian juga dengan apa yang terjadi di masa lalu.
你可能背景是没有神。Ateis 的一个背景。
Mungkin ada di antara kita yang latar belakangnya itu ateis.
今天要叫你相信有上帝很不容易。
Jadi pada saat ini kalau Anda disuruh percaya pada Tuhan Yesus itu
sesuatu yang tidak mudah. 特别要相信主耶稣是上帝更是不容易。
Apalagi untuk percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus Tuhan itu
tidak mudah. 而且是从你而生的主耶稣更加不容易。从你而生的主耶稣，有童真你剩下的主耶稣。
Jadi apalagi untuk percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang lahir dari rahim seorang wanita, seorang perawan, itu tidak mudah.
其实信仰上很多你我不明白的事情。
Jadi sebenarnya dalam iman ini ada banyak sekali hal yang kita tidak mengerti.
但是你我应该明白，圣经已经记载了。
Tapi kita harus mengerti bahwa itu semua sudah tercatat dalam Alkitab.
求主把顺服柔和的心放在我们心中。
Kiranya Tuhan mau menaruh hati yang lemah lembut dan penurut.
这是为什么主耶稣说你要变成小孩子，你才能明白天国的事。
Itulah kenapa Tuhan Yesus harus menjadi bayi agar kita bisa mengerti hal-hal kerajaan surga.
要单纯。
Harus murni.
但这个单纯不是笨，不是笨。
Tapi kemurnian ini maksudnya bukan bodoh.
乃是真正用信心来领受。
Tapi ini adalah sesuatu yang harus bisa dihayati dengan hati.
基督教，耶稣基督的信仰。
Kepercayaan orang Kristen.
不是反理性，不是反理性。
Bukan sesuatu yang bertentangan dengan logika.
乃是超过理性。
Tapi sesuatu yang melebihi logika.
什么意思呢？
Artinya apa？
你很聪明。
Kita pintar.
但是你的聪明，我的聪明是有限的。
Tapi kepintaran kita, Anda dan saya itu terbatas.
你没有办法去了解这一位上帝的奇妙。
Kita tidak bisa mengerti seluruh
keajaiban
Tuhan.
所以保罗提到主耶稣的降生大在金钱的奥秘。
Jadi saat Paulus menyebut kelahiran Tuhan Yesus, dia menyebut ini adalah suatu misteri yang besar.
Ya, sehingga奥秘。你不明白。
Yang tidak bisa kita mengerti.
我不明白。
Saya tidak mengerti.
但是你可以经历。
Tapi Anda bisa mengalaminya.
很多人已经经历了。
Dan banyak orang yang sudah mengalaminya.
所以亲爱的朋友。
Jadi saudara teman yang terkasih.
我不晓得你今天来到教会，是不是带出一个拒绝的心态。
Saya tidak tahu apakah hari ini Anda datang ke gereja membawa hati yang menolak Tuhan.
千万不要。
Jadi jangan sampai ya.
对我们有很大的损失。
Karena itu adalah kerugian yang besar untuk kita.
扫罗过去就是这样反对。
Karena Saulus itu tadinya juga begitu.
但是最后他相信。
Namun pada akhirnya dia percaya.
不但相信。
Dia tidak hanya percaya.
而且为这个福音，为耶稣基督殉道。
Dan bahkan dia mati dalam mengabarkan Injil ini dalam jalan Tuhan. ini adalah sesuatu yang sungguh ajaib.
所以千万第一不要做固执己见自以为意的一个犹太人。
Jadi yang pertama, kita jangan menjadi orang seperti orang Yahudi yang berkeras hati dan merasa dirinya paling benar.
Nah, 第二,
yang kedua,
不要做什么呢?
Kita jangan jadi seperti apa?
不要做狡猾的犹大。
Kita jangan jadi Yudas yang licik.
Nah, 在这个礼拜里面发生一件事情, 犹大把主耶稣出卖。
Jadi dalam minggu ini, di antara semua peristiwa yang terjadi, ada Yudas yang menjual Tuhan Yesus.
你记得在圣餐, the last supper的时候, 主耶稣说：“我把饼给谁在盘子上，就是他要卖我。”
Pada saat perjamuan kudus yang terakhir, Tuhan Yesus berkata, kepada siapa roti ini kuberikan, dialah yang akan menjual aku.
Yesus berkata, "你们当中有一个人要卖我."
Nah, Yesus berkata, di antara kalian semua ada satu orang yang akan menjual.
大家问主啊是我吗？主啊是我吗？
主啊是我吗? Lalu semua berkata, Tuhan, apakah itu saya? Apakah itu
主耶稣
saya?
主耶稣没有回答。
Tuhan Yesus tidak menjawab.
主耶稣又说：“我把饼给谁，就是他。”
Nah, Tuhan Yesus hanya berkata, kepada siapa roti ini kuberikan, nah dialah yang akan menjual aku.
他讲了这一句话以后，门徒们还是莫名其妙，什么人啊？
Jadi saat Tuhan Yesus selesai mengatakan ini, murid-muridnya masih bingung siapa ya?
什么时候他们才醒悟，原来是犹大呢？
Nah, kapan mereka sadar bahwa ternyata itu adalah Yudas?
到了犹大出去，叫这些人祭司。 并定抓耶稣才明白，原来是犹大出卖主耶稣。
Saat Yudas pergi keluar dan memanggil tentara untuk menangkap Tuhan Yesus, mereka baru mengerti, oh ternyata Yudas.
Nah, 为什么 Yuda 敢卖主耶稣？
Kenapa Yudas berani menjual Tuhan Yesus?
我想犹大很聪明。
Menurut saya Yudas itu sangat pintar.
3年跟从主耶稣， 耶稣行了很多神迹。
Dalam 3 tahun dia mengikuti Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengadakan banyak mujizat.
甚至有一次耶稣要被推到山崖，避开，所以不成了。
Jadi pada saat itu Tuhan Yesus mau didorong dari tebing, lalu dia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri.
So耶稣有这样的功夫救自己，不怕。
Jadi dia menganggap bahwa oh Tuhan Yesus bisa menyelamatkan dirinya sendiri, jadi tidak usah takut.
我把它卖掉，但是他可以救自己。
Kalau saya jual dia, dia akan sanggup menyelamatkan diri sendiri.
那我拿到那30块钱了。
Lalu saya akan mendapat uang.
一鸡两得，所以没问题，把它卖掉。
Jadi itu seperti menembak. Seperti menggunakan batu untuk menembak 2 burung. Jadi dua-duanya saya dapat.
聪明不聪明，非常聪明。
Jadi dia itu sangat pintar.
他的算盘打得很好。
Jadi dia benar-benar bisa mengkalkulasikan semua.
但是没有想到，当他把这些兵带到耶稣面，耶稣被抓，耶稣没有行神迹，没有救自己啊。
Jadi dia tidak sama sekali tidak menyangka saat dia membawa tentara untuk menangkap Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus tidak menyelamatkan diri sendiri.
他一直注意被抓到被判死的，他在心然大悟，我错了，我有罪了，卖无辜的人的罪了。
Jadi pada saat dia menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan Yesus ditangkap lalu di vonis mati, dia baru di situ tersadar bahwa saya sudah bersalah menjual orang yang tidak berdosa.
今天如果上帝给你很聪明，比别人更聪明，感谢主。
Kalau saat ini Tuhan memberi Anda kecerdasan yang melebihi orang lain, angka Anda harus bersyukur pada Tuhan.
但记得不要像犹大一样。
Tapi ingat jangan jadi seperti Yudas.
特别在属灵的事上。
Terlebih lagi dalam kerohanian.
特别在教会的事工上,
terlebih lagi dalam pelayanan dalam gereja.
千万不要用我的小聪明来遮盖许多我做错的大事。
Jangan gunakan kepintaran Anda untuk menutupi semua dosa yang Anda lakukan.
到了最后一定被发现出来。
Karena pada sampai saat terakhir pasti akan ketahuan.
第三,
yang ketiga,
不要做,
jangan jadi
Pilato.
Seperti Pilatus.
是非分明，但是不敢决定。
Dia tahu mana yang baik dan mana yang benar, tapi tidak berani memutuskan.
Pilato 对犹太人说：“这个罪不在我的身上。”
Jadi Pilatus berkata pada orang Yahudi, dosa ini bukan saya yang menanggungnya.
我洗手。
Saya cuci tangan.
犹太人说：“我们承担，我们的子孙承担。”
Jadi orang Yahudi berkata, ya dosa ini saya yang tanggung, kita yang tanggung, anak cucu kita yang menanggung. Jadi dia cuci tangan.
他洗到今天在地里面还在洗手。
Jadi saya berkata padamu, Pilatus sampai saat ini di neraka dia pun masih terus saja mencuci tangan. Dan dia tidak bisa mencuci bersih tangan.
他明明说三次，我找不到这个人有错。
Dia dengan jelas mengatakan bahwa saya tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri orang ini.
但是不敢说我应该释放他。
Tapi dia tidak berani mengatakan saya harus melepaskan dia.
他找一个机会让巴拉巴 来代替主耶稣。
Jadi malah dia mencari kesempatan agar Barnabas bisa menggantikan Tuhan Yesus.
但是巴拉巴最后被选择释放巴拉巴，抓住主耶稣。
Tapi ternyata pada akhirnya Barnabas yang dilepaskan, mereka memilih menyerahkan Tuhan Yesus.
当然这一切都有上帝的控制在里面了。
Tentu saja ini semua terjadi dalam kendali Tuhan Yesus.
Oh, Tuhan. Pilato 有权柄可以做好事.
Jadi Pilatus itu dia punya kuasa untuk melakukan hal yang baik.
他不做.
Tapi dia tidak lakukan.
他一直在洗手.
Dia cuci tangan terus.
今天在侍奉当中有没有这样的人?
Dalam pelayanan kita saat ini, apakah ada orangnya seperti
在做神的工作上有没有这样的人?
Apakah saat kita melakukan pekerjaan Tuhan, adakah yang seperti itu? Terlalu banyak.
Bukan banyak. 热番薯抓在手上, hot potato 抓在手上.
Kita tidak mau mengambil bola panas itu dalam tangan kita.
我们不敢负起那个责任.
Kita tidak berani menanggung.
我们把事情吊在那个地方.
Jadi kita gantung saja.
这是一个很大的拦阻. 这是很大的拦阻.
Ini adalah hambatan yang besar.
这是很大的亏欠.
Ini adalah kesalahan yang besar.
亲爱的弟兄姊妹.
Saudara-saudari yang terkasih.
不要做刚硬的犹太人.
Jangan jadi orang Yahudi yang berkeras hati.
不要做狡猾的犹大.
Jangan jadi Yudas yang licik.
不要做极其不定的比拉多.
Jangan jadi orang yang tidak bisa mengambil keputusan seperti Pilatus.
好像很好, 其实是做很大的罪过.
Kelihatannya baik, tapi sebenarnya dosanya sangat besar.
好像是为上帝成就大事, 成就救恩.
Sepertinya melakukan hal yang besar untuk Tuhan.
其实是违背上帝的命令.
Sebenarnya malah melakukan hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan.
这三样事情.
Jadi tiga hal ini.
希望这一次的中书节, 这个礼拜的圣诞节, 我们向神求神给我们这样的恩典与力量.
Di Minggu Palem ini, kiranya kita mau berdoa memohon pertolongan Tuhan agar tiga hal ini tidak kita lakukan.
Nah, 这个礼拜发现三样事情.
Dalam minggu ini ada terjadi tiga hal. Oh,
这三样是成为你我追求.
Dan tiga hal ini adalah hal yang seharusnya kita teladani.
第一,
yang pertama,
在这个礼拜里面, 耶稣, 可能礼拜三, 跟玛利亚在一起.
Pada hari Rabunya, Tuhan Yesus bersama-sama dengan Maria.
弟兄姊妹, 你注意哦, 在耶稣受难以前, 没有一个事情叫他欢喜快乐.
Jadi saudara-saudari, hari perhatikan, sebelum hari-hari menjelang hari penderitaan Tuhan, tidak ada satu hal pun yang membuat dia senang.
外面的压力很大, 里面, 门徒们的竞争又是那么的激烈.
Jadi tekanan yang datang dari luar begitu berat dan dari dalam persaingan antara para murid itu begitu keras.
换句话说, 耶稣没有得做安慰.
Jadi Tuhan Yesus itu sama sekali tidak ada damai.
甚至最靠近他的门徒, 3年半跟从他, 看到行神迹, 都不明白他的心意.
Bahkan murid-muridnya yang mengikuti dia selama 3 tahun dan melihat mujizat yang dia lakukan itu tidak mengerti hatinya dia.
只有一个叫耶稣的安慰.
Hanya satu yang memberi penghiburan untuk Tuhan Yesus.
Maria.
Yaitu Maria.
Maria 不是耶稣的门徒.
Maria itu bukan murid Tuhan Yesus.
但是他的灵跟耶稣相通, 他很明白主耶稣的心, 他所听的, 知道我的主很快要受难.
Tapi jiwanya itu terkait erat, melekat erat dengan Tuhan Yesus. Dia mengerti hati Tuhan Yesus dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus akan mengalami penderitaan.
对,静悄悄把他保养的真纳大香膏那一天打破.
Lalu dengan diam-diam dia mengambil minyak narwastu yang sudah dia simpan, lalu dia pecahkan untuk membilas kakinya Tuhan.
你注意那一段话, 主耶稣的评论, 他是坐在我身上, in me, on me, have me. 他坐的全是为我.
Jadi harap kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan bahwa apa yang dia lakukan ini adalah untuk aku.
而且福音传到其他地方要传这个女人所做的.
Dan saat Injil disebarkan ke tempat-tempat lain harus menyebarkan tentang apa yang dilakukan
oh,
wanita
Maria
ini. Jadi Maria ini sungguh dipermuliakan.
这到现在每一次谈到爱教会爱主耶稣我们会提到玛利亚这个破碎的奉献.
Jangan, sampai hari ini saat kita membicarakan tentang pelayanan penginjilan tentang kasih kepada Tuhan, kita pasti akan menyebut apa yang Maria lakukan ini.
亲爱的弟兄姊妹,
사랑하는 사람들,
包括在中秋节这一段一个礼拜的时间, 希望上帝的爱特别刚才那一个影片短片鼓励我们, 我要跟爱主, 我要像玛利亚.
Saya berharap bahwa dalam minggu ini apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, terlebih apa yang tadi kita sudah saksikan dalam video itu, mampu menggerakkan hati kita.
拦阻自己.
Jadi jangan kita cari banyak alasan untuk menghalangi diri kita sendiri.
我软弱，我卑贱，我没有.
Saya lemah, saya hina dan rendah.
Ah, 我不像他，不像他，不像他.
Saya tidak seperti dia, dia dan dia.
Ah, 像 Maria.
Kita harus seperti Maria.
第二.
Yang kedua.
要像那个离居.
Kita harus seperti anak keledai itu.
Ah, 这个离居安安静静.
Anak keledai itu dia diam saja.
但是他成就撒加利亚 几百年的一个预言在里面.
Tapi dia menggenapi firman Nabi Zakaria beberapa ratus tahun lalu.
这个离奇早在上帝的预言里面.
Jadi anak keledai ini ada di dalam penggenapan firman Tuhan.
他不懂，但是他已经完成了.
Dia sama sekali tidak mengerti, tapi dia sudah menggenapi firman itu.
有人拦住说不可以，但是说主要用它.
Ada saat ada orang yang menghalangi dan tidak memperbolehkan memakai keledai ini.
可能在你我的侍奉里面也是这样.
Ya, jadi dikatakan Tuhan mau pakai dia.
主要用你，但是我对我不能被主用，不能被主用。
Jadi dalam pelayanan kita mungkin kita juga seperti itu. Tuhan mau pakai kita, tapi kita sendiri merasa oh saya tidak bisa dipakai Tuhan.
侍奉主付上的代价太大。
Karena untuk melayani Tuhan harga yang harus dibayar sangat besar.
不被人所明白是吃力不讨好的一个工作。
Jadi ini sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan apapun bagi kita.
我已经辛苦了，但是 给我的反应是完全是消极的。
Saya sudah capek-capek, tapi ternyata hasil yang terjadi itu tidak seperti yang saya harapkan.
我不要做了。
Jadi saya tidak mau.
离居给我们一个很大的鼓励。
Jadi anak keledai ini memberi suatu
dorongan
untuk kita.
我们要做。
Kita harus seperti itu.
我们软弱。
Kita lemah.
我们不像别人。
Kita tidak seperti orang lain.
有多少个摩西？ 有多少个摩西, berapa banyak?
Ya, jadi ada berapa banyak Musa?
有多少个保罗?
Ada berapa banyak Paulus?
不太多.
Tidak terlalu banyak.
但是有的是以弗啊, 有的是有样, tukang tangkap ikan.
Jadi yang banyak itu adalah nelayan.
所以主要是选择的这些人大部分都是平民啊,平凡的人。
Jadi yang Tuhan Yesus pilih itu kebanyakan adalah orang-orang yang biasa.
所以你不能说主不要用我。
Jadi Anda jangan katakan Tuhan Yesus jangan pakai saya.
所以在那个礼拜里面，就是说我要用离居。
Karena pada minggu ini, dalam minggu ini Tuhan Yesus berkata saya mau menggunakan.
如果有人说不可以，我要用他。
Kalau ada orang yang berkata tidak bisa, saya mau pakai dia.
亲爱的弟兄姊妹。
Saudara-saudara yang terkasih.
我非常相信在你我的旅途里面有这样的声音，是我的肉体对我说。
Jadi dalam perjalanan hidup kita saya percaya ada suara-suara yang seperti itu. Itu adalah suara kedagingan kita yang lemah.
可能是家人对我说,
karena mungkin ada anggota keluarga kita berkata.
可能是我的同事对我说你不要走不要走.
Mungkin malah teman kerja kita yang berkata jangan lakukan.
如果神的命令领导你神的感动你我出来做.
Kalau perintah Tuhan sudah datang pada kita, Tuhan sudah menggerakkan hati kita, maka kita harus lakukan.
那做了以后怎么办?
Lalu setelah kita lakukan bagaimana?
这个离居从此以后那一天就没有声音就没有名字人就不晓得他了.
Jadi anak keledai ini pada hari itu dia entah pergi kemana, namanya siapa, tidak ada yang tahu.
这到现在你我都不晓得.
Sampai sekarang kita juga tidak tahu.
但是那个伟大, 这个离居伟大.
Tapi dia itu sungguh hebat.
给我们看到你我一定要被主使用.
Jadi dia memberitahu pada kita bahwa kita itu harus mau dipakai oleh Tuhan.
你伟大神要用你，你微小神还要用你。
Kalau kita hebat Tuhan mau pakai kita. Pada saat kita kecil pun Tuhan mau pakai kita.
到最后，我们要完全消失，拿得起要放得下。
Pada akhirnya kita akan benar-benar hilang. Jadi kita harus bisa merelakan juga.
第三，最后一样。
Yang ketiga, yang terakhir.
在这个礼拜发生一件事情.
Dalam minggu ini terjadi satu hal.
Yesus 太累了，倒下去，没有办法背十字架。
Tuhan Yesus saat menopang kayu salibnya dia terlalu lelah sehingga dia tidak mampu lagi menopang.
罗马兵丁们找一个人叫做西门古利奈的西门人。
Jadi orang Yahudi lalu tentara Roma lalu menangkap seorang yang bernama Simon Kirene untuk membantu Tuhan.
这个西门是犹太人，是住在澳洲，这个非洲。 他下来参加大节期，在耶路撒冷要看热闹。
Jadi Simon ini dia adalah orang Yahudi yang tinggal di Afrika. Pada saat hari besar ini dia datang ke Yerusalem untuk melihat keramaian.
他看热闹， 忽然之间被抓了，要带耶稣的十字架，背着耶稣的十字架。
Ada saat dia melihat keramaian, tahu-tahu dia ditangkap oleh tentara Romawi dan disuruh menggantikan Tuhan Yesus menopang kayu salib.
他已经很反叛，他不要，他拒绝。
Jadi sebenarnya dia pasti memberontak dan tidak mau.
一旦被做十字架，一定被人就 骂了，误会了。
Karena pada saat dia menopang kayu salib itu, pasti orang-orang akan menghujat dia dan salah paham terhadap.
因为觉得这是一个凶手啊，才被这样的刑罚。
Karena akan menganggap dia itu sebagai sekutunya Tuhan Yesus, jadi disuruh.
没有办法，勉强背下去。
Jadi dia, tapi dia tidak ada cara lain, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa.
但是这一个背十字架，成为没有一个人，第二个人可以背耶稣这个十字架。
Tapi pada saat itu tidak ada lagi orang lain yang bisa membantu Tuhan
Yesus. 他是唯一被主耶稣真正的十字架的一个孤立那人西门。
Jadi Simon Kirene ini dia adalah satu-satunya orang yang membantu Tuhan Yesus membawa kayu salibnya.
最后这个人怎么办?
Lalu orang ini akhirnya bagaimana?
圣经查出有证明他信主。
Jadi tercatat dalam Alkitab bahwa dia akhirnya percaya pada Tuhan. 而且在使徒行传13章记载。
他的两个孩子亚历山大和西弗两个成为教会的领袖。
Jadi pada kisah para rasul yang ke-13 tercatat bahwa dua anaknya malah menjadi pemimpin agama.
Oh, 亲爱的弟兄姊妹,
saudara-saudari yang terkasih,
提到侍奉主, 一定要勉强。
Saat kita membicarakan tentang pelayanan, kita harus memaksakan diri.
从勉强到乐意,
dari memaksakan diri hingga rela hati.
你处处不愿意,
dari awalnya kita tidak mau.
但是你越走越觉得越甜美。
Tapi saat kita melakukannya terus dan terus, kita malah akan merasa semakin manis.
Nah, 如果你是处在这样的情况里面,
kalau kita ada dalam kondisi seperti itu,
你要想到孤立那的西门,
kita harus berpikir dan mengingat kembali Simon Kirene.
他不想, 但是神拣选他, 最后他为这一生见到主耶稣, 为什么他会说感动? 一路上看到主耶稣, 被钉十字架, 所讲的话, 这是不同的人, 这是上帝的儿子。
Jadi kenapa pada akhirnya dia bisa tergerak hatinya dan percaya pada Tuhan Yesus? Karena dia bantu Tuhan bawa kayu salibnya, dan sepanjang jalan itu dia melihat bagaimana Tuhan dimarahi dan dihina, lalu dia dan dia juga mendengar pengajaran Tuhan. Jadi dia waktu itu merasakan bahwa orang ini beda, orang ini adalah anak Tuhan,
yeah,
anak Allah.
Ya, yeah. 所以特别他听到妇女们说， 为主耶稣大哭， 耶稣说不要为我哭， 要为你及你的儿女来哭。
Apalagi pada saat dia mendengar wanita Yahudi yang menangisi Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus malah berkata, jangan menangisi aku, tangisilah dirimu sendiri.
因为妇女们知道主耶稣是一个伟大的一位人。
Karena para wanita Yahudi ini tahu bahwa Tuhan Yesus ini adalah seorang yang luar biasa.
特别听到圣主家强盗说，主啊，你德国降临的时候，求你纪念我。
Apalagi pada saat dia sudah disalibkan, ada juga yang berkata bahwa saat perampok. Engkau perampok berkata, saat engkau masuk ke dalam kerajaan surga, ingatlah aku.
Yesus, bu, ni, wo, ni, wo, 今天再录音.
Tuhan Yesus malah berkata, tidak hari ini kamu dan saya akan masuk ke dalam kerajaan surga.
所以这个救恩, 弟兄姊妹, 朋友们, 是宝贝的, 就是马上拿到的救恩.
Jadi anugerah yang sangat berharga ini adalah anugerah yang dia dapatkan saat itu juga.
人生没有比认识耶稣更加重要.
Jadi dalam hidup ini tidak ada yang lebih berharga daripada kita mengenal Tuhan Yesus. Jadi saya harap Anda tidak mengeraskan hati dan mau menerima Dia sebagai juru selamatmu. Karena dalam hidup ini tidak ada yang lebih berharga daripada melayani Tuhan Yesus.
Jadi, 你要侍奉这位爱你的主, 特别当你看到这个短短的影片, 如果这样的影片不能感动你我, 还有什么可以感动你我?
Jadi kita harus melayani Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita dengan begitu besar. Apalagi saat kita melihat tayangan video tadi, kalau itu tidak bisa menggerakkan hati saudara, maka saya tidak tahu apalagi yang bisa menggerakkan hati saudara.
这样的情况感动了最刚硬的扫罗。
Bahkan keadaan yang seperti itu bisa menggerakkan hati Saulus yang keras seperti itu.
希望今天感动你相信主耶稣，在今年的受难节接受主耶稣，做你个人的救主。
Jadi saya juga harap bahwa itu bisa menggerakkan hati saudara di hari sengsaranya Tuhan Yesus ini, Anda bisa menerima Tuhan Yesus.
而且在主耶稣大爱里面，我们说主啊，我没有任何理由可以拒绝，我顺服你，你要我做，我就做。
Dan dalam kasih Yesus yang begitu besar, kita bisa berkata bahwa Tuhan, saya tidak punya alasan apapun untuk menolak Engkau, dan apapun yang Engkau mau saya lakukan akan saya lakukan.
只有当这个教会变成这样的一个信徒的时候，这个教会才有前途。 继续前进在神的面前。
Pada saat gereja ini bisa menjadi gereja yang seperti itulah, baru gereja ini punya masa depan dan bisa terus maju melayani Tuhan Yesus.
我们祷告。
Kita berdoa.
非常感谢主。
Kami sangat bersyukur padamu Tuhan.
你用你的话再次感动我们，安慰我们，甚至责备我们。
Engkau sekali lagi menggunakan firman-Mu untuk menggerakkan kami, menghibur kami dan mengkritik kami.
在中暑节的这一段时间所发生的三样事情。 提醒我们不错在你的面前。
Dan apa tiga peristiwa yang terjadi dalam Minggu Palem ini mengingatkan kami agar kami tidak menjadi seperti itu.
有三样事情我们要做。
Dan ada tiga hal yang harus kami lakukan.
求主让我们可以相信你，接受你， 一生侍奉你到底。
Tuhan tolong agar kami bisa percaya kepadamu, bisa melayani Engkau, mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami.
这样祷告感谢奉耶稣的名。
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
Amin.
Amin.
谢谢你。